ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการไทยเปิดเผยภาพสเก็ตของผู้ต้องหาวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์พร้อมให้รางวัลนำจับ1ล้านบาทกลุ่มรัฐอิสลามประหารตัดศีรษะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโบราณวัตถุของเมืองพาวมิล่าซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกสำนักข่าวจีนเปิดเผยว่าเจ้าของโกดังที่เกิดระเบิดที่ท่าเรือเมืองเทียนจินเมื่อเดือนที่แล้วใช้เส้นสายนักการเมืองในการขอใบอนุญาตรับรองความปลอดภัยในส่วนเสริมข่าวเรามีเรื่องผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยรายงานการเมืองอเมริกันเกี่ยวกับนโยบายล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะไม่มอบสิทธิความเป็นพลเมืองอเมริกันให้กับเด็กทารกที่เกิดจากพ่อแม่ชาวต่างด้าวในอเมริการายงานสุขภาพเรื่องโทษของอีสเกลต์หรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และปิดท้ายด้วยเรื่องเว็บไซต์หาคู่แบบลับสุดยอดที่ถูกแฮกเกอร์มือดีแอบเจาะล้วงข้อมูลติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ทางการไทยเปิดเผยภาพสเก็ตของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้วางระเบิดที่ศาลพระพรหมสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันจันทร์โดยให้รางวัลนำจับ1ล้านบาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสให้แก่ตำรวจนะครับพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาผู้นี้ไม่ได้ลงมือคนเดียวแต่มีผู้ร่วมขบวนการเป็นลักษณะเครือข่ายนะครับขณะเดียวกันมีการทำพิธีระลึกถึงผู้เสียชีวิตที่ศาลพระพรหมและเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะได้อีกครั้งในวันพุธจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครหรือกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบต่อการระเบิดครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าเรื่องนี้อาจมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยมีเป้าหมายทำลายภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆยังได้ระบุถึงความขัดแย้งหลายด้านนะครับเช่นกลุ่มมุสลิมทางภาคใต้และการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปให้จีนเมื่อเดือนที่แล้วด้วยสำหรับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ครั้งนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลังจากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนวันจันทร์ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปผู้สื่อข่าว VOA สตีฟเฮอร์แมนสัมภาษณ์สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเมื่อเห็นศาลพระพรหมกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะคนไทยและนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสกราบไหว
้ I think it's a good idea because people want to pay respect to shrine. This is very popular shrine in
สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างมาจาบราชชาวเดนมาร์กเธอบอกว่ารู้สึกแปลกๆเพราะยังไม่ลืมภาพโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
It feels so weird to know that so many people have died here and so many have been injured and still are like laying to like try to fight for life.
เหตุการณ์ครั้งนี้สะเทือนใจคนทั่วโลกนะครับและนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นจุนทรินิดาดจาก Citibank กล่าวในรายงานเศรษฐกิจว่าการท่องเที่ยวซึ่งทำรายได้ร้อยละ9ให้กับเศรษฐกิจไทยน่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงขณะเดียวกันบริษัทวานิชธนกิจมอร์แกนสแตนลีย์ของสหรัฐออกรายงานวิเคราะห์ที่ชี้ว่าตามปกติการท่องเที่ยวของไทยอ่อนไหวกับความผันผวนทางการเมืองคนที่อยู่ในภาคธุรกิจนี้เช่นคุณมาริโอฮาร์ดีผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว Pacific Asia Travel Association ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Associated Press ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนอาจจะลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ก่อนหน้านี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาประเทศไทยน่าจะสูงถึง30ล้านคนในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ราวๆเกือบ25ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามมาริโอฮาร์ดีคิดว่าเป้าดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยากหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากกว่า 4.6 ล้านคนและใช้เงินโดยเฉลี่ย 5,500 บาทต่อวันซึ่งถือว่ามากกว่าชาวต่างชาติจากประเทศใดๆในโลกนะครับความกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้กดดันหุ้นไทยในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เริ่มต้นปีและค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ6ปีนะครับด้านการท่องเที่ยวคุณฮาร์ดี้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอดูสถานการณ์อยู่เขาบอกว่าหากเหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นปกติดีการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งใน 3-6 เดือนจากนี้เขาบอกปิดท้ายครับว่าข้อดีของไทยประการหนึ่งคือเรื่องความสามารถในการฟื้นตัวเขาบอกว่าที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นสามารถกลับตัวมาให้อยู่ในสถานการณ์ได้ดีมากและผ่านช่วงยากลำบากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้ไปทางตะวันออกกลางกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโบราณวัตถุของเมืองพาลมีราที่เป็นเมืองเก่าแก่และเต็มไปด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามยึดกลุ่มเมืองนี้เอาไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วผู้อำนวยการฝ่ายโบราณวัตถุของเมืองพาลมีราคนปัจจุบันนายมามุดอับดุลคาริมกล่าวว่าผู้อำนวยการคนก่อนคือนายคาเลตอาซาดวัย82ปีถูกประหารชีวิตในวันอังคารโดยเขาทำงานดูแลรักษาเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีของซีเรียแห่งนี้มานาน50ปีองค์กร Syrian Observatory for Human Rights เปิดเผยว่านายอาซาดถูกสังหารที่จตุรัสกลางเมืองพาลมีราท่ามกลางประชาชนหลายสิบคนนักรบกลุ่มรัฐอิสลามยึดกลุ่มเมืองพาลมีราเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อให้เกิดความกังวลว่าโบราณวัตถุต่างๆในเมืองเก่าแก่แห่งนี้อาจจะถูกทำลายนะครับเมืองพาลมีรานั้นถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เมืองพาลมีรายังไม่ถูกทำลายในลักษณะเดียวกับเมืองอื่นๆที่กลุ่ม IS เข้าไปยึดครองแต่ก็มีรายงานว่ากลุ่ม IS ได้ฝังกับระเบิดเอาไว้ทั่วเมืองแห่งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับไปต่อกันที่จีนครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานในวันพุธว่าเจ้าของโกดังสินค้าที่เกิดระเบิดบริเวณท่าเรือเมืองเทียนจินเมื่อเดือนที่แล้วเป็นคนที่มีเครือข่ายกว้างขวางโยงใยกับนักธุรกิจและนักการเมืองหลายคนและเขาใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการขอใบอนุญาตด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่จีนสำหรับโกดังที่เกิดเหตุนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าอดีตผู้บริหารของบริษัทซิโนเคมยูซัวเวยและตงชีสวนคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทลุยไห่อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์เจ้าของโกดังสินค้าที่เกิดระเบิดครั้งใหญ่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต114คนโดยนายตงและนายหยูให้สัมภาษณ์กับซินหวายอมรับว่าพวกตนใช้เส้นสายกับนักการเมืองในการขอใบอนุญาตด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งในด้านวัตถุไวไฟที่ดินและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเขาบอกว่าตนได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ที่ท่าเรือเมืองเทียนจินจากนั้นก็ได้ให้เอกสารและหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติหรือว่ายื่นใบรับรองให้ทันทีนะครับสำนักข่าวซินหวายังบอกด้วยว่านายตงและนายหยูได้พยายามซุกซ่อนความเป็นเจ้าของโกดังที่เกิดเหตุแห่งนี้โดยได้ใช้ชื่อเพื่อนสนิทและญาติเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับทั้งสองคนถือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของบริษัทลุยไห่10คนที่ถูกตำรวจจับกลุ่มสืบเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดที่โกดังท่าเรือเมืองเทียนจินแห่งนี้นะครับและตลาดหุ้นในจีนปรับตัวร่วงดิ่งลงอีกครั้งในวันพุธก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อปิดตลาดนะครับถือเป็นความผันผวนเป็นวันที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุนว่ารัฐบาลจีนอาจยุติมาตรการพยุงตลาดหุ้นรวมทั้งความกังวลว่าค่าเงินหยวนนั้นอาจจะตกต่ำลงมากกว่านี้โดยตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลง 5% ในช่วงเช้าวันพุธแต่กลับขึ้นมาปิดบวกเมื่อปิดตลาดคือเพิ่มขึ้น 1.61% เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลงกว่า 6% นะครับซึ่ง มากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ครับและที่เกี่ยวกับทางยุโรปนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปอนุมัติให้เงินช่วยเหลือก้อนใหม่ให้กับกรีซมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้กรีซสามารถชดใช้หนี้และกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก่อนหน้านี้รัฐสภาเยอรมนีออกเสียงรับรองมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่ดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้กรีซชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดเส้นตายวันพฤหัสบดีนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาว่าในฐานะที่เยอรมนีเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกรีซคงจะเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบหากเยอรมนีไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่เพื่อประโยชน์ของกรีซและสหภาพยุโรปโดยรวมตามกำหนดการกรีซจะต้องใช้หนี้มูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์คืนให้กับธนาคารกลางยุโรปภายในวันที่20สิงหาคมนี้การตัดสินใจล่าสุดของสหภาพยุโรปทำให้กรีซไม่ต้องผิดนัดชำระหนี้และช่วยให้กรีซได้อยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่เมืองเซเวสโตโพลในแคว้นไครเมียยืนยันว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางมาร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่70ที่นครนิวยอร์กซึ่งจะเริ่มในวันที่15กันยายนนี้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีลาฟรอฟยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินอาจพบปะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาหากว่าทางสหรัฐส่งสัญญาณมาว่าต้องการให้มีการหารือกันจริงๆนะครับตามกำหนดการที่ทางสหประชาชาติเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีปูตินจะขึ้นกล่าวปราศัยในวันที่28กันยายนนะครับและเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอเมริกันเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกาศตัวลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ากล่าวว่าตนต้องการยกเลิกสิทธิเรื่องการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับผู้ใดก็ตามที่เกิดในสหรัฐและเรื่องนี้ทำให้มีการรื้อฟื้นประเด็นดังกล่าวขึ้นมาถกเถียงกันใหม่อีกครั้งนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
ครับขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันซึ่งต้องการเป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งแม้ว่าเขาจะมีคำกล่าวซึ่งเป็นที่โต้แย้งมาหลายครั้งแล้วก็ตามโดยก่อนหน้านี้เขาได้เสนอให้มีการส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีอยู่ในสหรัฐราว11ล้านคนกลับประเทศและล่าสุดเขาได้กล่าวว่าการให้สัญชาติอเมริกันแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนั้นนับเป็นแม่เหล็กหรือเป็นเหตุผลจูงใจสำคัญที่สุดของการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐครับการให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่เด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐนั้นได้รับประกันอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่14และมีการบังคับใช้หลักการเรื่องนี้มานานถึงเกือบ150ปีแล้วแต่ Center for Immigration Studies ซึ่งเป็นองค์กรที่คัดค้านหรือต้องการจำกัดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐบอกว่าทั่วโลกที่ให้สิทธิความเป็นพลเมืองในลักษณะดังกล่าวสหรัฐกับแคนาดาเป็นเพียง2ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งให้สิทธิที่ว่านี้กลุ่มที่ว่านี้ให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าการประกันสิทธิความเป็นพลเมืองของเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐทำให้เกิดธุรกิจนักท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรขึ้นมาโดยจะมีสตรีต่างชาติเดินทางเข้าไปคลอดบุตรในสหรัฐถึงปีละราว 36,000 คนเพื่อให้บุตรของตนได้สัญชาติอเมริกันครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องให้ยกเลิกการประกันสิทธิเรื่องการได้สัญชาติอเมริกันนี้แตกต่างจากท่าทีของผู้สมัครคนอื่นนะครับและไม่มีใครเลยที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์เจฟบุชซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันบอกว่าสิทธิเรื่องนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐส่วนวุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดาเช่นกันก็มีจุดยืนว่าตนนั้นเปิดรับมาตรการใดๆที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เดินทางเข้ามาในสหรัฐเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากหลักประกันในรัฐธรรมนูญนี้แต่เขาไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว โดยสิ้นเชิงครับก่อนหน้านี้กลุ่มอนุรักษ์นิยมทางการเมืองของสหรัฐเคยพยายามจะยกเลิกการรับประกันเรื่องนี้คือการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐมาก่อนแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนข้างมาก2ใน3จากทั้ง2สภาของสหรัฐรวมทั้งยังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของมลรัฐอย่างน้อยอีก38มลรัฐจากจำนวนทั้งสิ้น50รัฐในสหรัฐด้วยครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington, VOA. และดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง163จุดปิดที่ 17,349 จุด Nasdaq ลดลง40จุดปิดที่ 5,019 จุด Standard & Poor's ลดลง17จุดปิดที่ 2,079 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,132 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์วันนี้แลกได้35บาท55สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ข่าวแรกนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างตลาดงานในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของเศรษฐกิจสหรัฐยังต่ำอยู่และสภาพเศรษฐกิจต่างประเทศที่กำลังผันผวนเพื่อตัดสินใจว่าควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐได้เมื่อไหร่นะคะนักเศรษฐศาสตร์หลายรายคาดการว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นการเพิ่มครั้งแรกในช่วง9ปีมานี้ค่ะเป้าที่เฟดอยากจะเห็นสำหรับเศรษฐกิจของประเทศคือการจ้างงานเต็มกำลังและระดับราคาที่มีเสถียรภาพอัตราการว่างงานในสหรัฐเวลานี้อยู่ที่ 5.3%ซึ่งถือว่าเป็นการจ้างงานเต็มกำลังแต่ระดับราคาซึ่งเฟดอยากจะเห็นอัตราเงินเฟ้อสัก 2% แต่ปรากฏว่าทั้งค่าจ้างแรงงานและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาตลอดก็คงจะต้องร้องเพลงรอกันต่อไปอีกก่อนนะคะในขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะเลื่อนการตัดสินใจว่าจะนำเงินหยวนของจีนเข้าตะกร้าเงินสำรองหรือไม่ไปอีกหนึ่งปีนะคะธนาคารกลางของประเทศต่างๆเก็บเงินสำรองที่เป็นเงินตราต่างประเทศไว้เพื่อใช้ชำระหนี้หรือปรับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศตะกร้าเงินดังกล่าวในเวลานี้รวมเงินเยนดอลลาร์ยูโรและปอนด์ซึ่งซื้อขายกันอย่างเสรีและใช้ในการค้าระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในขณะที่จีนควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของตนและการนำเงินตราเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนักวิเคราะห์การเงินบางรายไม่คิดว่าเงินหยวนของจีนจะเข้าไปอยู่ในตะกร้าเงินดังกล่าวจนกว่าปักกิ่งจะปล่อยให้มีการซื้อขายและการเคลื่อนไหวเงินหยวนได้อย่างเสรีค่ะในขณะเดียวกันสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัสเซียแถลงเมื่อวันพุธว่าเนื้อที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตโอชองของฝรั่งเศสมีคุณภาพต่ำผู้ตรวจการของสำนักงานได้ออกตรวจตลาดของโอชองทุกแห่งในกรุงมอสโกนครหลวงของรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากเนื้อมีคุณภาพต่ำแล้วรายงานของผู้ตรวจการยังระบุด้วยว่าการรักษาความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมเนื้อขายยังไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับด้วยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัสเซียกล่าวหาด้วยว่าเนื้อหมูของโอชองมี DNA ของวัวไก่และม้าปะปนอยู่ด้วยและว่ามีการยืดกำหนดวันหมดอายุการขายเนื้ออีกด้วยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเศสรายนี้มีรายได้สูงเป็นอันดับที่3ในบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในรัสเซียนะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกล่าวว่าจะยื่นข้อกล่าวหาต่อซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศสนี้ในเร็วๆนี้ค่ะ
เ
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอนุญาตให้บริษัทยานำแอดดี้ซึ่งเป็นยาที่ผู้ผลิตเชื่อว่าจะเพิ่มความต้องการทางเพศให้กับคุณผู้หญิงออกขายได้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิเสธมา2ครั้งก่อนหน้านี้รายงานข่าวกล่าวว่าที่ผู้ผลิตต้องพยายามขออนุญาตถึง3ครั้งก็เพราะผลข้างเคียงซึ่งรวมทั้งอาการคลื่นเหียนความง่วงและการเวียนศีรษะสื่อในอเมริกาพากันขนานนามให้กับยานี้ว่าเป็นไวแอกราสำหรับคุณผู้หญิงและจะออกมาให้ได้ใช้กันในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณนิตยานะครับใครที่ต้องการจะ have fun หรือว่าอยากจะมีความสนุกสนานนะครับตอนนี้เราก็ได้มีจัดกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยการเข้าไปดูวิดีโอที่เราโพสต์อยู่ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com แล้วก็ให้ดูดีๆว่าโลโก้ที่อยู่ในวิดีโอนั้นมีกี่อันลองเข้าไปดูฮะดูให้ทั่วๆตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ลองนับดูนะฮะว่าคุณผู้ฟังจะตาดีแค่ไหนคุณนิตยาได้ลองเข้าไปดูวิดีโอนับถูกไหมฮะ
ดิฉันคิดว่าถูกนะคะแต่ได้รับการบอกเล่าจากพวกคุณว่าไม่ถูกเพราะฉะนั้น
ก็เลยเกิดความไม่มั่นใจตัวเอง
ใช่นะคะคือพยายามที่จะบอกจริงๆว่าดูแล้ว3ครั้งนะคะแล้วไม่สามารถจะดูโลโก้ซึ่งที่จริงแล้วคุณพินิจการก็อุตส่าห์ทำให้ใหญ่นะ
uh-huh.
แล้วก็ทำคู่ด้วยเพราะว่าไม่ใช่โลโก้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ของศูนย์หนังสือจุฬาหรือของ VOA ทั้งนั้น
นั่นน่ะสิจะถามว่าคุณนิตยาไม่ได้ไปดูฟิตไม่ได้ไปดูแบบผิดใช่ไหมฮะไม่ได้ไปดูแค่ VOA อันใดอันหนึ่งหรือจุฬา
ดูคู่เพราะคุณพินิจการทำไว้คู่นะคะพวกเราก็ยังว่าคุณพินิจการบอกโอ้นี่ง่ายจังเลยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันยังถ่ายไม่ถูกเลยอันนี้ก็เป็นการท้าทายนะคะ
ครับรายงานสุขภาพนะครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ให้ตัวเลขว่าจำนวนเด็กวัยรุ่นอเมริกันที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิกาเรตเพิ่มขึ้น3เท่าตัวระหว่างปีพ.ศ. 2556ถึง2557และยังบอกด้วยว่าเด็กวัยรุ่นที่ทดลองใช้อีซิกาเรตจะมีโอกาสสูบบุหรี่เมื่อโตขึ้นมากกว่าเด็กที่ไม่เคยลองนะครับผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับการใช้อีซิกาเรตหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบางครั้งก็เรียกย่อๆว่าอีซิกหรืออีฮูกาสนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีหลังนี้นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วอีซิกาเรตก็คืออุปกรณ์ส่งสารนิโคตินโดยใช้ของเหลวที่มีส่วนผสมของนิโคตินอยู่ในระดับต่างๆกันเพื่อให้ผู้ใช้สูดเข้าไปโดยไม่ต้องมีการเผาไหม้หรือเกิดควันขึ้นและในขณะที่อีซิกาเรตอาจจะช่วยให้ผู้ติดบุหรี่บางรายสามารถเลิกนิโคตินได้ก็ตามแต่ผู้ใช้หลายรายโดยเฉพาะที่เป็นวัยรุ่นจะถูกดึงดูดให้เข้าใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆได้มากขึ้นด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดัมเลเวนทอลผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลิกบุหรี่และเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการติดสารเสพติดของมหาวิทยาลัย University of Southern California หรือ USC ได้ทำวิจัยเรื่องการใช้อีซิกาเรตและพบว่านิโคตินในอีซิกาเรตนี้จะส่งผลต่อสมองของผู้ใช้ที่อายุยังน้อยอยู่โดยจะเพิ่มระดับความตึงเครียดสภาวะสลดหดหู่และความกระวนกระวายใจแพทย์บางคนยังกังวลด้วยว่าอีซิกาเรตจะช่วยกระตุ้นสมองของวัยรุ่นให้มีความทนทานต่อการใช้สารเสพติดอย่างอื่นที่ไม่จำกัดเฉพาะนิโคตินอย่างเช่นกัญชาโคเคนและยาเสพติดชนิดที่ร้ายแรงอื่นๆมากขึ้นได้ด้วยครับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Southern California ได้พบด้วยว่าเด็กนักเรียนมัธยมปลายในเขตนครลอสแองเจลิสผู้ใช้อีซิกาเรตจะมีโอกาสมากขึ้นถึง4เท่าตัวที่จะหันมาสูบบุหรี่เมื่อเทียบกับเด็กวัยรุ่นผู้ไม่เคยลองใช้อีซิกาเรตเลยขณะนี้ผลิตภัณฑ์อีซิกาเรตที่ขายอยู่ในสหรัฐนอกจากจะทำให้มีรสชาติของยาสูบพันธุ์ต่างๆแล้วยังมีรสชาติให้เลือกแบบขนมหวานซึ่งเป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นด้วยครับงานวิจัยของสถาบันแห่งชาติเรื่องการใช้ยาเสพติดของสหรัฐเตือนว่าถึงแม้จำนวนเด็กวัยรุ่นในสหรัฐผู้ใช้ยาสูบในรูปของบุหรี่จะลดลงในช่วงหลายปีหลังนี้ก็ตาม แต่การศึกษาก็ยืนยันว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเรื่องการใช้ยาสูบของวัยรุ่นอยู่ต่อไปเพราะว่าถึงแม้อีซิกาเรตจะไม่สร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงเหมือนบุหรี่ก็ตามแต่อีซิกาเรตจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นของการใช้สารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับนักเจาะล้วงข้อมูลในยุคปัจจุบันทำให้หลายคนหวาดระแวงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุดกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Impact Team ได้ขโมยข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์หาคู่อย่างลับๆและนำไปเปิดโปงบนอินเทอร์เน็ตฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายครับ
จับไม่ได้ไล่เธอไม่ทันจับไม่มันก็คันเธอไม่ตายจับไม่ได้ไล่
ครับคนเจ้าชู้จำนวนมากในอเมริกาและยุโรปอาศัยเว็บไซต์ ashleymadison.com เป็นช่องทางนัดพบกิ๊กแบบลับสุดยอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจนเว็บไซต์แห่งนี้อ้างว่ามีลูกค้าเกือบ40ล้านคนและกิจการนี้ที่โฆษณาว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าจะถูกปกปิดอย่างปลอดภัยที่สุดดำเนินไปได้ด้วยดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่ว่าบริษัทแม่เตรียมเอาหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือออกหุ้น IPO นะครับอย่างไรก็ตามคำว่าความลับไม่มีในโลกนั้นเป็นจริงอีกครั้งครับหลังจากที่นักเจาะลวงข้อมูลกลุ่มที่ชื่อว่า Impact Team เอาข้อมูลอีเมลนับล้านๆของผู้ใช้มาเปิดเผยเมื่อคืนวันอังคารฝ่ายข้อมูลขนาดมหึมาถูกนำมาเปิดโปงในช่วงเวลาสั้นๆแต่สื่อที่เข้าถึงไฟล์ดังกล่าวบอกว่ามีอีเมลแอดเดรสของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเป็นคนระดับผู้บริหารในยุโรปและอเมริกาเหนือรวมทั้งข้าราชการระดับสูงจากสหรัฐและอังกฤษนอกจากนั้นยังมีอีเมลที่ใช้โดเมนของมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Harvard และ Yale ด้วย ashleymadison.com ที่มีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองโตรอนโตของประเทศแคนาดาทำกิจการบนความต้องการของคนที่อยากมีความสัมพันธ์แบบลับๆแต่รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นก็มาจากผู้ที่อยากจะกลับใจคือเว็บไซต์นี้เสนอบริการให้ผู้ที่ต้องการเลิกใช้ลบข้อมูลทั้งหมดโดยถาวรและคิดค่าลบข้อมูลนี้$20นะครับแต่เมื่อนักเจาะลวงข้อมูลเข้าถึงระบบภายในของ ashleymadison.comแฮกเกอร์ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ว่าบริการลบข้อมูลแบบถาวรของเว็บไซต์นี้นั้นเป็นการโกหกคำโตครับสำหรับข้อมูลอีเมลที่นักเจาะลวงข้อมูลนำมาเปิดเผยทางบริษัทบอกนะครับว่าบางส่วนนั้นเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลจริงแต่ส่วนสำคัญนั้นไม่ใช่มาจาก ashleymadison.com และย้ำว่าบริษัทนั้นไม่ได้นำข้อมูลบัตรเครดิตลงระบบเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์เมื่อเจอมรสุมจากแฮกเกอร์ครั้งนี้แผนขายหุ้น IPO ที่เคยคิดไว้จึงต้องชะลอไปก่อนนะครับแต่กลุ่มคนที่บอกว่าดีใจกับข่าวนี้คือทนายผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการหย่าร้างโดยมีคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าข่าวนี้ทำให้เขาเห็นโอกาสในการรับใช้ลูกค้าประเภทปลาไหลติดสเก็ตครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่ยึดอาชีพนี้มาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานที่ช่วยยืนยันนะครับว่าความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะความลับทางอินเทอร์เน็ตนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington